Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Stuudios on ka Harri Raudvere ja mina pean vabandama, ega see lõualuu ei taha täna hästi liikuda, nii et lõviosa jääb kanda Harril. Harri, esimene lihtne ja lapselik küsimus. Mis on Kremli meelse vastand?
Tere head Nõmme raadio kuulajad. Mis on Kremli meelse vastand? Võtta, see on ka väga hea küsimus ja kindlasti pole ta isegi konksuga, vaid ta on täiesti siiras ja aus küsimus, sellepärast, et me oleme ju avalikus meediaruumis kohanud seda väljendit ääretult palju Kremli meelne, Kremli jutupunktid ja nii edasi ja nii edasi. Et mis siis on selle vastas? Vaata, ma arvan, et selle vastasust ei saagi päris täpselt ollagi, sellepärast, et Kremli jutupunktid oma ise enesest ei tähenda mitte midagi. Ja kui me nüüd räägime, et noh, näed, Kremlis on seda öeldud ja see on Kremli seisukoht või Venema seisukoht, siis jumal oiku, meil kõigil on mingisugused seisukohad ja kas need seisukohad öeldakse välja või ei öelda välja, kas neist räägitakse või neid ei räägita, kas neid järgi käitutakse või ei käituta, see ei ole tegelikult sisuliselt mitte mingisugust tähtsust. Kui me vaatame nüüd natuke asja sügavuti, siis nende samade seisukohtade puhul, mis on väidetavalt informatsioon, mis on kellegi poolt edastatud. Antud juhul
keegi konkreetne ütles midagi.
Ja edastas mingisugust informatsiooni. Tähendab, kas ta ütles midagi või saan aru põhimõtteliselt informatsiooni. Ja seda informatsiooni tõlgendatakse, et need on Kremli jutupunktid. Vaata, iga haritud ja mõistusega inimene küsib ise endalt peale seda, kui niimoodi või kuuleb seda väidet, et kas see, mida on räägitud või see, mida räägiti, sõltumata sellest, kes mida rääkis, kas informatsioon on tõene või see informatsioon on väär. Tähendab, kas on tegemist tõega või on tegemist valega. Ja kas me nüüd saame alati väita, et kõik, mis on Kremli või Vene poolt tulnud meie meediaruumi või inforuumi, see need sõnumid, et need on nagu otsene vale ja kõik on propaganda. No lubage sügavalt kahelda, kindlasti see siin niimoodi ei ole. Ja ei pruugi ka kõik olla propaganda see, mis meie inforuumis, meie poolt väidetavalt tõepähe rahvale räägitakse, noh, ta ei pruugi olla 100%-lised vale, aga ta ei pruugi olla ka 100%-lised tõde. Nii et vaata, selles keerulises maailmas peab iga inimene ise enda jaoks leidma üles selle tõe tera ja noh, sa tead väga hästi, Margus, et emotsioonid on tõe hindamisel kõige suuremad vaenlased. Kui me laskume emotsioonidesse, siis praktiliselt juhul tõde taandub ja me ei suudagi tõde eristada siis valest, sellepärast, et me oleme endale kujundanud juba ette seisukoha. Meil on eelarvamus ja nii kui me kuuleme, et keegi sealt poolt midagi räägib, noh, ükskõik kummalt poolt, siis vahet ei ole. Räägib, siis meil on juba ette teada, et noh, ta niikuinii valetab, tähendab, see on mingi propaganda, see ei pruugi üldse niimoodi olla, sest tegelikult mina tean neid asju natukene teistmoodi. Ja küsimus on siis ise endale, et aga kas sa tegelikult üldse tead neidest asjad, et kas sa tead faktoloogiat, kas sa tead, kuidas on sündmuste dünaamika kujunenud, kuidas on arenenud, millised on olemas olnud need erinevad epohid ja sündmused, mis on tekitanud ühe või teise olukorra ja seda küsimus peab vaatama palju laiemalt, nii et kui sa küsid, mis on selle vastand, sellele vastandid nagu praktiliselt olla ei saa selles kontekstis, mida sa küsid, sest et kui sa ütled, et no, võime ju filosofeerida, võime ju mõelda või lahti mõtestada või üritada rääkida, sest et kui me ütleme, et noh, et see on samad Kremli jutupunktid või Vene jutupunktid, siis on noh, teiselt poolt on lääne jutupunktid, no kes levitavad lääne jutupunkteks? Erinevate riikide riigipead. No, tead, ma jätaksin täiesti teadlikult mainimata või välja toomata erinevate riikide propagandistide.
Kes on siis põhimõte.
propagandistide seisukohad ja kuulata tuleks ainult neid inimesi, kes otsustavad ja hinnata selle inimese, otsustava inimese juttu üleüldises kontekstis. Sellepärast, et vaata, see juttu on ka niimoodi, et kes siis õigustab, kes ründab, kes vabandab, kes esitab oma soovunelmaid reaalsuse pähe. Vaata, siin tuleb ka saada aru ja hinnata, aga tavaliselt on ikkagi niimoodi, kui keegi räägib ise endast, siis seda tuleb võtta nagu natukene tõsisemalt, kui ta räägib kelleski teisest, sellepärast, et juba kelleski teisest rääkimine on ise enesest fantaasia vili, sellepärast, et sa ei tea ju, mida teine konkreetselt mõtleb. Sa
võid, teema lihtsustatakse ära, ja, sa võid, aga sa oled siga, sa oled kaabakas.
Ei, no, see lähebki emotsiooni jälle ja võtta, emotsioonide põhjal on väga raske ise enda normaalset tegevust ette plaanida või hinnata, just nimelt plaanida, et kuidas sa siis selles olukorras käituksid kõige adekvaatsemalt. No ütleme näiteks, räägib Ameerika president midagi. No kuulame, mõtleme, kõva mees. No räägib NATO peasekretär midagi. Väga hea, temad kindlasti teab. No aga tekib ka küsimus, et aga kui me kuuleme, teisel poolt on teistsugune jutt, kes siis valetab? Või tegelikult ega nad ei pruugigi kumbki valetada, sest mõlemal osapoolel on oma visioon, oma teadmine. Küsimus on selles, et kas see tugineb faktoloogiale või tugineb see ka soovunelmale. Vaat see on sellene huvitav teema. Ja kui nüüd üks pool, no paratamatult, mõlemad võivad unistada, no sõja puhul ongi sellised huvitavad väljaütlemised, et üritatakse teatud olukorda ise enda jaoks ilustada. Noh, kas sellel asjal nagu praegu mõtet on või ei ole mõtet, ma ei tea, ma ei oska öelda, minu meelest ei ole mitte mingisugust mõtet, sellepärast, et sündmuse toimuvad nii kiiresti ei lähe kaua aega mööda, kui on selge, kes siis edastas adekvaatset informatsiooni, tõest informatsiooni ja kes mõtles nii sama huvitavaid asju välja. No vaata, läheme siin nüüd edasi, mis siis nüüd nagu juhtub, eks? Mida me siis selle all oleme kuulnud? Oleme kuulnud seda, et ju nüüd kohe Ukraina alustab meeletud vastut pealetungi rünnakut Venemaale, Vene vägedele, need lüüakse puruks, võetakse ära, minnakse kuni Vene riigi piirini, võibolla veel isegi edasi. Osad unistavad paraadist Moskva punasel väljakul, keegi olevad pakkunud juba 500 000 raha sellele, kes esimese drooni saadab punasele väljakule. Krim kindlasti tuleb tagasi võtta ja see on selge. Vene pool ütleb selle peale niimoodi, et tulge ja proovige, saadame tuumapommid teie poole teele, kui meie rahvuslik julgeolek identiteet on otseses ohus. Nii et tõusat öeldes selles hullumajast täna hakata nüüd analüüsima detaile ja mõtlema, et noh, kuule, mis nüüd suudab ja, või mis nüüd juhtub ja kas siis need asjad ikka lähevad nii ja või nad ei lähe nii ja noh, me kindlasti võidame ja Venema lööme lahingu väljal ribadeks ja puruks ja võtame Venema rikkused kõik isendele. Tead, ma ei tea. Ja ma arvan, et selles tänases üldises olukorras hakata nüüd kaasa elama igasugusele nagu detailsele uudisele, mis kirjeldab mingisugust pisikest nüantsi või olukorda, on minu mõelest täiesti vale, sellepärast, et vaata, kui sa ise lood endale selle maailma pildi ja selles elad ja ennast kogu aeg toidad selliste haigete fantaasiatega, siis see ei mõju lõpuks vaimsele tervisele enam sugugi suurepäraselt ja selle asemel võiksid teha midagi asjalikku, midagi kasulikumat, sellepärast, et see, mis juhtuma peab, see juhtub niigi. Ilma selleta, kas meie siin midagi teeme, lööme trummi, tantsime, laulame või ükskõik mida, need sündmused eskaleeruvad nii kui nii ilma meie vahele segamiseta või segamise ka nii palju, kui me siin segame. Sellepärast, et me ei saa nii mitte midagi teha. Me oleme nagu kärbse must elevandi turjal. Ja kui elevant selle sealt ära pühib, siis on ta lihtsalt pühkinud. Ja meeldib see meile või ei meeldi või kas me tahame seda tunnistada või me ei taha seda tunnistada või me lööme rusika krinda, ütleme, me oleme ka selles suures globaalses mängus väga kõvad tegijad. No unistada ju võib, fantaseerida võib, aga ma kardan, et kui me nüüd ikkagi päris reaalset olukorda hindame, siis me kaugeltki ei ole. Ja me ei tea, me ei tea ja hakata nüüd igasuguste detailidega spekuleerima on ka minu mõelest täiesti kohatu. Ja vaata, selles samas kontekstis, et kuidas sa küsisid, et kas siis mis on vastand nüüd sellele Kremli jutule või sellele propagandale.
Ja sa vastasid väga ilusti, et tuleb lihtsalt üks basaaritamine, nagu vanasti öeldi.
Ja nagu Novgorodi WC, tead, kes kõvemini karjub selle sõna peale jääb. aga kahjuks see päris niimoodi ei ole, sellepärast, et peale kisa on nii ühel kui teisel varrukast ka võtta midagi vahedamat, mida teisele riidel vahele susata. Selles suhtes ma oleksin ääretult konservatiivne ja ma viimasel ajal ei tahagi nagu nendele küsimustele üldse mingisugust tähelepanu pööratega handega sellele hinnangut. Sest meie riigis on ju palju tähtsamaid ja palju olulisimaid küsimusi täna hetkel, mis on päevapoliitilised, aga mis löövad meid kõiki rahvana. Ma just nimetan rahvana väga-väga valusalt. Kas või jumal seda, et me hakkame tõstma ju nagu käibe maksu praegu 2%-liselt?
Raha ei ole!
No ma räägin seda, et ju käisin Poolas, tegime petitsiooni, vabastame toiduained käibe maksus, nii nagu Poolas on 0%. Võite, kuidas siis poolakad elavad, kuidas neil siis raha on ja nemad saavad oma elu korraldada, aga meie äkki ei saa, meie peame tõstma 2% käibemaksu. Poolakas annab toiduainetele 0% käibemaksu. Siis öeldakse, ei, see ei päde, sellepärast, et kaupmehed on ju lurjused, iga see tõpranahad sellised. Küll need nad oskavad hinna jälle üles tõsta niimoodi, et ühelt poolt me käibemaksu ei võtta, aga siis sellepärast kaubad odavamaks ei lähe. See raha võetakse, see käibemaksu, see odavnemine või selle arvelt võetav raha võetakse inimestelt ikka sisse. Et see on ainult illusioon, mitte midagi ei lähe odavamaks. Võib-olla tõsi, võib-olla mitte tõsi, kuigi ka seda küsimust on riigisises, et
võimane ikka administratiivse... Tähendab, riik tahab kaupmehe asemel raha võtta.
Seda võtabki nii kui nii, aga seda küsimust on võimalik administratiivselt, et riigisiseselt reguleerida, ainult et selleks peab olema natukene teate mütsi all ka midagi muud peale sellise laiali valguva halli olluse, mida mõni võib-olla isegi ajuks nimetab, aga tead, ma ei tea, kui kunagi oli mingisugune laste saade või jah, tead, kust see oli pärit. Kas see oli mitte Kalle Blomqvistis, kui või hakkas, ei, Huckleberry Finnis, kus või hakkas müsi all sulama ja voolast mööda nägu alla ja tädi Polli, mis ta oli arvas, et tegemist on ajuga, mis lapsed välja tuleb. Vada, mul on selline tunne, kui selline pilt kangestub. No ma olen ka selline haige fantaasiaga inimene, et mulle kangestub ka selline pilt, et nii mõnelgi meil sealt valitsusest või sealt kõrgematest ametitest, kes nüüd midagi otsustavad, midagi teevad, et neil ka voolab.
Pihta pandud võidik sulab välja.
Täpselt, mida me juhuslikult võiksime ajuks pidada, aga vahet pole, võib-olla ongi aju, mis välja voolab, ei tea seda, kuigi selline tunne jääb, et kas sellest aju ütselma ongi, mis välja võiks voolata. Tundub, et ei ole, aga hea küll, sarkasm on tore asi, kriitika ja iroonia käivad muidugi käsi käes, aga ilma sellete ka ei saa, sest et kui sa ei võtaks sellised olukordi kerge huumoriga, siis lõppkokkuvõttes võiks itse, nagu ma ütlesin, sinu enda vaimne tervis võiks väga oluliselt kannatada ja see ei oleks ise endale ja sinu lähedastele kindlasti kõige parem või kõige ilusam vaatepilt. Nii et neid küsimusi on hästi palju ja just nimelt neid siseriitlikke probleeme, et kui me nüüd üritame siis masinaid maksustada ja kui me võtame ära inimestelt sellise transpordi ja kõik ja paneme lõpuks, kui AB me võiks ka maksustada, ma võtaks mul ka 5 eurot kuus sellest, et ma AB, see on igasti uhke värk. Ma ei tea, võib-olla ajaks kohe viha ka maha, et võt, teile ma ei maksa pennigi. Ja neid pilvi siin horisondil, pole isegi enam horisondil, nad on juba lausa peakohal, neid on väga palju, sellepärast, et tegelikult on ju tänane valitsuskoalitsioon rahvale otse näkku valetanud.
Jah, ja seda kirjutatakse massi meedias ja ollakse rahul.
Kasta, asja ongi selles, et sellest ei saa ju enam üle ega ümber vaadata, sest et need emotsioonid on ju küllaltki värsked, kui peaminister ütleb, et lugege muult, et maksu ei tõsteta või midagi sellist. See on mu nagu suvaline tõlgendus, et kindlasti väidab, et mingisuguseid makseriigis ei tõsteta ja nii kui võimule saab, nii hakkab kohe maksu tõstma. Vaataks, Veik ütles selle kohta väga ilusasti, et see valitsus, kes õlle hinda tõstab, see kaua ei püsi.
Jaa, ajalooline kogemus.
Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, kui see valitsus tugineb repressioonidele, sunniaparaadile, propagandale ja ühiskondlikule hirmule, mida sõna otseses mõttes igas valdkonnas võimendatakse. Ja noh, siis muidugi võib see valitsus kaua kesta, sest selle asja nimi on lõppkokkuvõttes diktatuur.
Isegi mitte diktatuur, vaid türannia.
Ai, ta türannia on üks, kes otsustab. Diktatuur on see, kus on olemas terve grupp seltsimehi, kes...
Diktatuur võib olla ka väga positiivne.
Ei, noh, muidugi võib, aga diktatuur on see, et kes... selle suundumuse vastu eksib, siis noh, see lihtsalt hävitatakse. Elus näide, millele me võime tugineda ja mida me võime välja tuua, on ju nendel inimestel, kes on koolis käinud, teavad, et eksisteeris selline mõiste nagu proletariaadi diktatuur. Oled sa kuulnud sellist asja? Ja, ma arvan, et meie põlvkonna inimesed teavad väga hästi, mis tähendas proletariaadi diktatuur. Nüüd on eksisteerimas meil ühiskonnas liberalistide diktatuur, kes püüab säilitada või tunnetada või hinnata oma rahvusliku identiteeti, oma elustandardeid, püüab neid säilitada, kellel on olemas mingisugused liberalistidele mitte vastavad moraalipõhimõtted, maailmavaated, isiklikud arvamused. Need inimesed on kõik ohtlikud sellele käsitlusele ja praktiliselt nende inimeste suhtes tuleks hakata rakendama repressioone. Repressioonide rakendamine on jõudnud meie ühiskonnas juba sellisele tasemele, et inimesi hakatakse juba lausa ära kustutama. Tema ühiskondlikust tööst, tema ühiskondlikust elust, teda mõnitatakse, teda laimatakse ja näidatakse, et ta on igate pidi üks ääretult kole ja halb inimene. No,
tühistame.
Tühistame. No, näiteks, eks meil on see sama hea tuttav muusik ju, kes, keda ka üritati tühistada ja siin on ju palju teisigi veel sellised inimesi, keda on üritatud tühistada. Vaata, ma nüüd mõtlen või noh, vaata, ma mõtlen. Teine kord ikka mõtlen.
Rahune.
Jaa, ma mõtlen näiteks sellised asjad, et meil on ju üritati taheti vastu võtta või üritati vastu võtta sellist vaenu kõne seadust. Ma ei tea, kuidas seda nüüd täpselt nimetati, tead ma ei mäletas, üks põhk puha, aga see jõua kõikisugust rämpsu, ma ajuda või kõrvada vajal kinni hoida.
Üks osa sõnu üritati tühistada.
No tühistati, vaata, kasi on selles, et mitte nagu sõnades, aga ütleme, et kui me vaename, et me ei tohiks teist nagu vaenata ja me ei tohiks nagu halvustada ja me ei tohiks midagi sellist teha, siis paratamatult on olemas üks selline huvitav nüants, et kui me nüüd näiteks teist rahvust kollektiivselt läbi peavoolumeedia vaename või halvustame või maha teeme või anname neile hinnanguid, me sildistame neid, kuidas see olukord haakuks selle vaenukõne seadusega ju riigis üldisemalt?
Kuidas küla koerale, nõnda koer külale?
Ma olen suga nõus, aga vaata me isegi...
Tühistame selle ütlemise.
Aga isegi meie karistusseadustikus, kes viitsib vaadata, on üks väga huvitav paragraf, kus on näiteks öeldud, et nii välisriigi... Ma päris täpselt ei mäleta, igaks võib seda ise lugeda, aga see tähendab seda, et välisriigi diplomaatiline esindaja ja tähtis isik ja ükskõik, kuidas me teda kutsume, selle isiku solvamise eest on meil ette nähtud sõna otseses mõttes kriminaalkaristus. Kui me nüüd solvame ja tõlgendame Putinit mõrtsukaks kurjategijaks, noh, ma ei tea, nimetame hästi palju veel selliseid ilusaid sõnu, paneme ritta, millega me teda ise loomustame, siis kujutad ette, kui ta nüüd ikkagi on sellest solvunud. Noh, ma kahtlen, et ta sellest muidugi solvunud ei ole, aga me teoritiseerime neid olukordi. Kui ta on solvunud, siis tähendab, need isikud tuleks võtta ju kriminaalkorras vastutusele, kes seda välismaa riigi kõrget tegelast riigi esindajat nüüd niimoodi solvavad.
ja tohutu hulk kommentaatoreid ka.
Absoluutselt, no see oleks siis pool Eesti riikid oleks rahulikult, isegi veel rohkem rahulikult suudame ka vastutusele võtta, aga ainult ühel tingimusel siis, kui see solvatu tuleb ennast solvatuna ja kirjutab ise avaldus selle kaata, sellepärast, et ma küsisin seda päris juristilikest järgi, et ootan, kuidas me seda nüüd tõlgendame. Et ta peaks ise kirjutama avalduse, ütlema, et Eesti riigile, Eesti prokuratuurile, et Eesti üldsus on teda solvanud ja Eesti üldsus tuleks selle paragraafi alusel kõik ilusest rahulikult kinni panna ja pikemaks ajaks. No ma saan aru, et see, mis ma räägin, on kõik absurd, eks oma olemust, aga milleks siis on meil sellised põhimõtteliselt nagu paragraafid? Ja
topelt moraal või?
Ja aga meil ongi topelt moraal. No eriline topelt moraali pesa on muidugi, kui me nüüd räägime erakondadest parteidest loomulikult, mida ma olen ka öelnud ja ütlen veel, see sama meie Isamaa erakond, eks, kus on maailmavaatelised, kui nad pole mitte neid ära koristanud, maailmavaatelised seisukohad on neil kodulehekülje peal, kus on ilusasti kirjast, et nad peavad, et nad toetavad, mõistavad ja toetavad, austavad. Peavad lugu naaberriikide taotlustest. Noh, järelikult nad ei peaks Vene seisukoha, Vene riigi kohta ütlema ühtegi halba sõna, sest Vene riik on koos Lätiga meie ainsad naabrid ja nad peaksid Vene riigi taotlusi täielikult toetama, sest see on nende maailmavaatiline seisukoht. Noh, muidugi selle peale öeldakse, et kuule raudra, sa oled hull, eks ju, meil on koopis teised plaanid ja teised mõtted ja me seda ei toeta, aga huvitav, kuidas ma saan aru, et sa võid minna poodi näiteks ja sul on seisukoht, et sa ostad saia, aga kui sa jõuad poodi, vaatad, et ma ei tahagi nagu saia, ma tahan leiba osta. Vaata, sa oled oma seisukohta muutnud, eks ju?
Mm-hmm.
Aga kui see on maailmavaateline seisukoht, kas maailmavaatelist seisukohta on võimalik hetkega muuta?
Proovida ära seletada, mis on maailmavaade?
See on arusaamine maailma asjadest. See on arusaamine maailma asjadest ja kui sa oled öelnud välja, et sa seda tunnistad ja aksepteerid, mida sinu naaber teeb, sõltumata sellest, mida ta teeb, sest sinu maailma vaate ütleb ju, et ta tunnistab ja toetab seda. Ei mõista hukka, vaid plaksutab käsi, kui naabrile hästi läheb. Miks siis Isamaa liit ei käitu oma maailmavaatelise, või Isamaa, ta pole Isamaa liit, on Isamaa erakond, ei käitu oma maailmavaatelisele seisukohale tuginedes või lähtuvalt sellest. Aga hea küll, mis me nüüd ikka aasime tead, eks, et ka, noh, seal pole midagi võtta. Kus midagi võtta ei ole, seal ei ole midagi võtta. Ja küll, ega siis nemad võib-olla ainuksed, mis on oma seda totruses niimoodi ammaste vahene jäänud, aga jah, see on huvitav. Ja kui me nüüd mõtleme seda maksukoormust Eestis. Aha, ja veel üks asi, mis ma tahtsin rääkida. Ma kuulasin, meil on mingisugused ju analüütikud, kes ju analüüsivad pidevalt Eesti majandusseisu, kas majandus tõuseb või majandus langeb, mitu protsendi punkti ta tõuseb ja mitu protsendi punkti ta langeb. Ja vaata, kui me oleme siin saates öelnud, et Eesti majandus langeb ja kukub keerisena, läheb põhja, siis me saame teada, et need suured targad maksumaksja raha pealt kinni makstud analüütikud ütlevad, et tegelikult me ju prognoosisime Eesti majanduse tõusu veel lausa, ma ei tea, mitme protsendiga või poole protsendiga või vahet pole. Ühesõnaga, et nüüd lajutavad käsitavad, noh, aga me ei saanudki midagi teha, me ju lähtume nendest näitajatest, mis siis on olemas. Me võtame nüüd igaksed rahvusvahelised finantsnäitajad oma nende prognoosid aluseks. Tähendab, vaat ma kuulan seda ja mõtlen...
Kas nad tunnistavad sellega, et meile valetati?
Ei, nagu nii. See ei ole see maru. Vaata, küsimus on selles, et nad tagant järgi lajutavad käsi ja konstanteerivad fakti. Mitte nad ei ole need, kes suudaksid hinnata reaalset olukorda ja anda tõeseid prognoose meie riigi suhtes. Nad peavad näitama või nad ilustavad seda olukorda, mis tegelikult valitseb. Ja nüüd tekib küsimus, aga milleks? Milleks meil on üldse vaja sellised analüütikuid, kes mitte millestki, noh, mitte me ei saa...
Kes annavad õigeid prognoose ja pärast vabandavad.
Ja täpselt niimoodi. Milleks meil on selliseid analüütikuid üldse vaja? Ei ole vaja. Me riik ei vaja neid, me rahvas ei vaja absoluutselt neid. Aga ma ei tea, kes neid vajab. Põhimõtteliselt võib-olla vajab. Muide mul rääkis üks hea sõber tuttav arst, Nes on ka perearsti praksis, teeb perearsti praksist või kuidas seda nüüd päris õigesti öelda, aga vahet pole. Ja ütles niimoodi, et temal oli pikem suhtlus haigekassaga. Ja haigekassa oli siis väidetavalt, et kiitis, kui hästi nad tööd teevad, et nad on teinud jälle mingisugune komisjon, mingisugune analüütiline komisjon, kes siis analüüsib igasugused huvitavid asju, siis kui küsis selle tore haigekassa inimes, kes teda, mida siis nüüd nad analüüsib ja mis siis nende analüüsidega siis tehakse, see ütleb, et nemad ei tea, nad uurivad, et kes kuidas kui hästi tööd teeb ja mis moodi see töötegimine välja näeb ja kuidas see asi siis üldiselt välja kukub ja et aga mis siis selle analüüsiga, mis te siis nagu kokku panete või need andmete koguga, mis te siis teete? Ei, no meie ei tea, et seda siis analüüsib edasi juba juhatus. Mina küsin siis lolli talupoja loogikaga, et aga mis see juhatus siis ise teeb, kui teised neile andmeid koguvad ja kõike asju ette toovad, et mis selle juhatuse sisuline funksioon siis üldse on asutuse juhtimisel, kui olukorrale tuginedes analüüsivad nemad tehtud olukorda. Ja ei ole suutelised vastu võtma korraliku plaani, et näidata, et olukord või dünaamika muutub paremaks. Sellepärast, et ma olen ka välja toonud nüüd selle rahamassi või rahahulga, mida läbi aastate, 10 aasta jooksul Eesti haigekassas seal aekunud on. Et see on kolossaalne kasv, eks? Ja kui me selle kolossaalse kasvu juures kogu aeg räägime, et meil ei ole raha ja meil ei ole raha, siis tekib küsimus, et mis see analüütiline osakond siis tegelikult üldse teeb? Mida nad sisuliselt teevad või õigustavad ainult lihtsalt iseenese eksistentsi tootes suur hulk mingisuguseid pabereid, aga vähemalt leib on laual, mis just et riigi leib on peenike, aga kui ta on pikk, siis on meil ju siis on ju neil vähemalt ju kõik hästi ja korras. Ja kui ma nüüd täiteks tahan eriarsti vastuvõtule saada, siis näiteks Confidost küsiti mu käest visiidi eest 170 eurot.
No sa suur mees ka.
Ja ma saan aru, jah, aga no, kui võtame nüüd nagu rahulikult, 170 eurot arsti visiidi eest. Ma olen, noh, võib-olla tõesti, aga tekib küsimus, et aga miks see hind peab selline olema? Ma saan aru, et eraettevõtte võtab ja tuginedes nüüd haigekassa poolt, no niimoodi mulle on öeldud, haigekassa poolt kehtestatud hinnakirjale. Aga nüüd ma tahaks kangesti ju teada, et kui see haigekassa kõik analüüsib, miks see hind on siis 170 eurot? Aga miks ta ei ole 70 eurot? Aga miks ta 170? Ja siis, kui ma julgesin sellise küsimuse, nagu küsida, see öeldi, et sa oled loilakas peast. Eesti riigis puudub isegi institutsioon, mis tegeleks meditsiinioekonoomikaga, üldse selle ökonoomikaga. Institutsioon on ära hävitatud, mitte noh, nagu...
Aga analüüsid on jäänud.
No jah, aga siis ma ütlesin, et aga mul oleks vaja 5 haritud inimest ja me teeksime selle asja, tead, ma ütlesin, osalt 3 kuuga absoluutselt hindaks ära selle asja, sisuliselt. Teeks nagu väga paljudes valdkondades auditi. Siis öeldi, et selle jutuga ei tasu sul nagu üldse välja tulla, sest otsasel juhul võid sa lihtsalt kirve pähe selle tagant saada, sest et see
on väga ohtlik jutt.
No näe. Nii et need süsteemid töötavad oma soodu ja meil väikestel inimestel ei ole mitte midagi muud teha, kas siis leppida või hakkada hambaid näitama. Sellepärast, kallid riigikogu liikmed ja valitsuskabineti tegelased ja suurte ametkondade juhid, ütlen teile ühte ilusat asja, et isegi hiir nurka aetuna võib väga valusasti hammustada. Ja nüüd ma ütled, et mis see nüüd nalja teed, Raudvale, sa oled loilakas, sa oled tõesti loil. Eestlane nutab, maksab, sureb, aga tema hambaid näitama ei hakka. See ei ole võimalik, me ei ole mingisugused prantslased, kes on harjunud revolutsioone tegema, kes iga natukse aja pärast hüppavad tänavale, põletavad masinaid, peksavad vitriine puruks, lähevad koju ja räägivad, taavad rusikaga rinda, kui kõvad me oleme, mida me tegime, mida me korda saatsime, istuvad nurgas natukene lõppkokkuvõttes, aksepteerivad, lepivad olukorraga, Ja siis, kui ühel hetkel jälle mingisugune probleem kerkib, tulevad jälle tänavale ja jätkavad seda sama tegevus. Noh, vaata, kollased vestid. Kui üks tark ütles mulle seda, et Eestis pidid kollased vestid poest kõik ära olema ostetud selle pärast, et kardetakse, et äkki panevad Eesti rahvas, paneb ka kollased vestid selgele tänavale. No, kõlab ju nagu selline, noh, ma ei tea, huum.
Veenvalt.
Veenvalt. Minule tegi see just nalju, et tõesti, et kas meil on varustusraskused või? Ei, aga teate rääkida, et ei, mitte varustusraskused ei ole, vaid see on sihilikult on tehtud niimoodi, et need kollased veste kuskilt saada ei oleks. No, võib-olla tõesti, aga võib-olla mitte. Ja noh, selle kohta võiks öelda, et mis te levitate siin kuulujutte. Ei, me ei levita kuulujutte, me vahendame informatsiooni, mis on meile
kas see on takistus, et maailma rahvad ei ühineks ühe idee alla?
Ei, võib-olla tõesti. Me ju ei tea seda, sellepärast, et kui me nüüd näeme, milliseid või kuidas on ühinenud informatsiooni levitamise kanalid maailmas ja levitatakse ju väga suudumuslikult ju väga konkreetselt informatsiooni, mida, no, mida levitatakse, mida tundub, et mida on vaja levitada ja mitte mida ei ole vaja levitada.
Ja need ei ole Kremli jutupunktid?
Ei, need on faktid.
Ah.
Vaata seda aru, see nukkabki tohutu vahe, kas Kremli jutupunktid või hakkab, või me räägime faktidest, kas me räägime tõest või me räägime valest. Sellepärast, et mul on siukene tunnevargus, et siin, mida me siin täna, ka tänases saates rääkinud oleme, siin ei ole valega mitte midagi pistmist.
No aga me ei saagi valetada.
Muidugi ei saa valetada, sellepärast, et me konstateerime fakte.
No jah.
katsu sa valetada, kui sa fakte konstateerid. Mis tähendab fakti konstanteerimine? Sa kirjeldad seda fakti, sa räägid, et see on olemas ja sündmus on selline, teistugune, kolmandat.
Kust see tuli, mis see on ja mis temast saada võib?
Jaa, aga me oleme ju praegu põhimõtted üldistanud, me ei ole isegi läinud ju väga paljudes küsimustes detaili, et me hakkame andma hinnanguid ühele või teisele. Jaa, muidugi andsime. Ma andsime haigekassa tööle ja tegevusele hinnangu.
Sa tuletasid mulle meelde Martti Larmni ilusa teose Neljas selgro lüli, seal oli koolikaevu vee analüüsi vastus tuli ja see ütles, et teie hobune põeb suhkruhaigust.
Ja, ega see umbes niimoodi ongi ja ega see ei pruugi üldsegi vale olla, et teie hobune suhkruhaigust ei põe.
No jah.
Aga muidugi see nõuab kontrollimist ja mida see üldiselt kontekstis tähendama peaks, see jääb iga kuula enda otsustada. No võt, nii lihtne see asi ongi, et me elame jah, rõhutan ja kordan veel, me elame väga huvitaval ajal. Ja seda olukorda, mis meie riigis valitseb, mis meie ümber valitseb, meie kaaskodanike peades valitseb, seda tuleb ju tegelikult ainult nautida. Sellepärast, et sa lähed ju ka tsirkusesse saama mingisugust positiivset emotsionaalset elamust. Aga kui see tsirkus on iga päev ümber sinu, noh, ma saan muidugi aru, mis sa vaatad mind selles imeliku pilguga, et see võib ju lõppkokkuvõttes sind tüütama hakata. Sa võid olla sellest olukorrast tüdinenud.
Ei, mul on natuke valus.
Ja, no muidugi, ma ju tean, et sa leiad alati igale küsimusele või igale olukorrale õige lahenduse või õige vastuse. Nii et jah.
Aga Kremli jutupunktide vastand või näiteks armastuse vastand, mis on?
Vihkamine.
Ei ole.
Ei.
Armastuse ja vihkamise vastand mõlemal on üks, see on ükskõiksus.
Apaatsus.
Jah.
Apaatsuseks nimetaksime me seda. Ma olen sinu suhtes täiesti ükskõikne. Ma armastan sind, ma vihkan sind, mul on sinu vastu mingisugune tunne. Mul on emotsioon, aga ma olen apaatne. Kas sa elad või sured? See ei ole minu asi. Ma ei taha sust kuulda mitte midagi, isegi mitte ma ei taha kuulda. Mind ei huvita, mida sa teed. Kas sa elad või sa sured? Sa oled minu jaoks ühk armastuse vastand.
Ja apaatsus. Nüüd, kui me võtame analoogi Kremli jutupunktid, Kremli jutupunktide vastand peaks olema?
No, mitte apaatsus kindlasti.
Äkki iseseisem mõtlemine või?
Aga vaata, ma sulle ütlesin, Margus, et me ju ei tea.
Ühe tundmatuga võrrandis.
Me saame lähtuda ainult sellest, kas jutupunkt peegeldab, kajastab tõde või mitte. Mitte keegi ei ole kunagi öelnud, et Kremli jutupunktid valetavad. Mitte keegi pole seda öelnud, oled sa kuulnud? Ma ei mäleta, võib-olla tõesti on öeldud, ma ei mäleta. Et öeldakse, et nad valetavad. Ei, nad on nüüd vaata, mida nad räägivad, seda on nii kole kuulda.
On kole.
See ei saa ometi tõsi olla. See on täiesti teine lähenemine. See ei saa ometi tõsi olla. Millele see lähtub? Millest see lähtub? See lähtub sellest, et eeldatavasti mina arvan ja tunnetan, et nad valetavad. Aga kas nad ka valetavad? Vaat see on küsimus.
No see on, kui ma ütlen, et ma ei unusta sind iial või ma ütlen, ma jätan su meelde.
No palju ähvardavam kõlab see ütlus, et ma jätan su meelde. Ma ei unusta sind iial, see tähendab seda, et issand juba, mu süda lõhkeb su järgi, ma põlen su puudutustest, ma tahan sind, ma, jah, aga ma ei saa sind, aga ma ei unusta sind iial. Aga ma jätan su meelde, mees.
Aha.
Ai, ai, lähed koju ja mõtled, kurat, olen tal meeles, paha, paha, väga paha, kole küll.
Kus siin tehakse plastilisi operatsioone?
Ja kust saab odava raha eest uut nina omal osta? Ja absoluutselt nõus sinuga. Nii et põhimõtteliselt ju kõik sõltub sellest ka, ju kuidas öeldakse, mida öeldakse, milline on see sõnumi kontekst, mida meie ju tegelikult tõlgendame. Ei ole ju sugugi halba, kui üks osapool ütleb teisele, et ma pean sind meeles. Sa lähed mu juurest, kuid ma pean sind meeles.
Mm-hmm. Ma ei unusta sind. Ma jätan su meelde.
Sisuliselt on see kõik sama, aga jah, inimmõistus või arusaamine asjadest tõlgendab seda väljendit.
Me tõime siia sisse.
Teist erinevalt.
Kremli jutupunktide ja selle seni nimetamata vastandi ühisomaduse me peame vaatama tagajärgi.
Tagajärgi? Millised on Kremli jutupunktide tagajärjed? Seda me ei tea ju täna mitte keegi. Või on sul teistugused andmeid? Mina küll ei tea. Millised on lääne jutupunktide tagajärjed? Ma ei tea seda. Ma ei tea jutupunktidest mitte ühtegi tagajärge. Ma tean peale seda, et mingite punktide alusel on inimesi üritatud tühistada. Seda ma tean. Aga mis on suurele üldsusele need tagajärjed, sest ta me ei tea, sest jutu järgi või jutupunktide järgi ei ole mitte mingisugused tagajärjed olulised. Olulised on tagajärjed, mis saabuvad konkreetsest tegevusest.
Mm-hmm.
Ja no, selle kohta võib öelda väga vana ja asjaliku inimese öeldud elutarkuse, et tõest räägib iga mees, kuid igal mehel oma tõde. Nii on ka nende jutupunktidega. Omast arust räägivad nad ju kõik tõde. Aga igal ühel on oma tõde. Aga küsimus on nüüd selles, milline on absoluutne tõde.
Kas pooltõdede summa on tõde?
Pooltõdede summa ei ole tõde. Pooltõdede summa on kõige suurem vale, mis olla saab. Sellepärast, et võtame kas või kehtsama matemaatika tehte, eks ju, kui ta on ju tõde ja pooltõde. Üks on miinusmärgiga, teine on plussmärgiga. See tead ju väga hästi. Miinus pluss lõppkokkuvõttes on miinus. Kaks miinust annab kokku plussi. Kaks plussi annavad plussi. Miinus ja pluss annavad miinus. Minu meelest oli see ikkagi niimoodi. Ja kui sul on ühest asjast midagi, mis arvad, et on tõde ja teine asi, mis on pooltõde, siis pooltõde on kõige suurem vale, mis üldse olnud. Sellepärast, kui inimesed lähtuvad pooltõest, sest et see sama tõe element selles poolikus tões võib kujutada või kujundada inimese teaduses objektiivse tõe pildi, peegelduse sellest, mille järgi käitudes võidakse minna väga, väga libedale. Meie propaganda on paljudes juhtudes pooltõde. Sest et kui räägitakse...
No rohkem ei oska midagi öelda.
Ei, räägitakse, mis on, no kui on sõnum, ütleme kas või mingisugusest olukorrast Ukrainas, siis no fakt on see, et selles sõnumis mõiste Ukraina on ju tõde.
Jaa.
Aga see võib olla on ka ainukene tõde. Sest ülejäänud võib seal sees olla juba vale. Aga kui sa tead, et räägiti Ukrainast, siis noh, järelikult räägiti õigust, sest sa tead, et see Ukraina kui selline on olemas, aga äkki see, mis sellest räägiti, ei ole üldsegi ju tõde, sellepärast, et see võib olla pooltõde, tervese sõnum, sest et osa sellest on ju tõene, sest Ukraina on ju tegelikult olemas. No see on absurdne näide, aga põhimõtteliselt võib neid küsimusi ka niimoodi tõlgendada, sest et on olemas ju terved, oi taevas, on olemas ju terved suured teadusharud ja instituudid, kes on kõik välja töötanud, kuidas manipuleerida inimese teadusega.
Mm-hmm.
Kuidas teatud sõnumite ja sümbolite kaudu tõlgendada või tilgutada inimesele pähe seda mõtet, mida parasjagu on vaja või mida, kuidas on vaja panna inimesed mõtlema. See ei ole ju üldse uus tehnika, tehnoloogia, psühholoogia või psühholoogia vallas. Psühika vallas.
No seda tehti Eesti talupoegadega juba ammu.
Ja seda on tehtud ja täpselt niimoodi selle sama mudeliga on, või mudelit kasutades või rakendades on religioon töötanud suurepäraselt ja me näeme neid tulemusi. Kuigi tead, mis ma tahtsin sulle öelda, vaata, kui me nüüd räägime religioonist, siis usk, nii nagu ütles Vladimir Ilič Lenin, ma ei tea, kas ta niimoodi ütles, aga vähemalt niimoodi on kirja pandud, et usk on oopium rahvale. Ma saan aru, et meie kristlased sõidivad sellele, noh, ma tean, kõikide vahenditega vastu ja ei taha isegi minu kui sellel teemal rääkida, kui ma olen seda öelnud, et kui inimene delegeerib kogu oma elu ja saatuse jumala rüppe või jumala kätesse, siis mis tal endale teha jääb ja noh, kui midagi tuksi läheb ja ta midagi ei tee, siis ütleb, et aga jumal tahtis niimoodi, noh, võib-olla ka mitte. Aga vaata, eestlase jaoks ei ole ju see ristiusk ja kristus see kõige õige musk. Kuigi noh, öeldakse, et aga tegelikult eestlased on ise selle ju heaks kiitud ja vastu võtnud sellepärast, et me ju isegi oma jutus sees kasutame selliseid religioosseid väljendada, aga issand jumal, kas tõesti niimoodi? No, saad aru, mõtlemata sellele, et me tõesti nüüd seostame seda väljendit jumalaga. No see on lihtsalt inimeste kõnepruugis on võetud sellised väljendid kasutusele, mis peegeldavad teatud emotsiooni, öeldes näiteks kurraad küll. No, saad aru, see tähendab juba midagi sellist, mis väljendab inimese teatud meeleseisud. Aga noh, see on niimoodi kandunud massidesse. No neid näiteid võib tuua muidugi hästi palju, aga see pole eesmärk oma, et...
Need on kokkuvõetavad Juhan Saare laulu tekstiga ja kõik.
Absoluutselt nõus sinuga. Ja, aga vaata, eestlaste jaoks oli see usk natukene teissugune. Taara usk. Usk loodusesse, usk paljudel juhtudel ka ise endasse, oma kohta siin samas keskkonnas, kus me elame. Võib-olla üle tähtsustatud kõik võimalikud vaimud, mis meid igal pool ümbritsevad. Noh, need loitsud, need soovid. Ma arvan, et eestlane on ikkagi natukene tõsisemalt omal ajal looduse rahvas ja pidi loodusega väga hästi nagu käsi käes läbi käima. Ja mina arvan, et näiteks oot selline suhtumine religiooni ja inimese ja looduse vahelistesse sidemetesse võiksid olla või peaksid olema tegelikult ka eestluse selliseks kandvaks baasiks või platformiks.
Kas meie sõbrad saavad sellest aru?
Ei, kindlasti ei saa, sest et vaata, ma ju ei tea päris täpselt. Kuigi me võime öelda, Eesti on kristlik riik, kristliku maailma kuuluv riik. Aga mul on sõpru, tead, ma ütlen sulle, mul on isiklikult sõpru, moslemite hulgas.
No pole parata mul ka.
Väga häid sõpru.
Ja väga head inimesed on.
Ja mul on isegi paar tuttavad, kes on budistid. Täiesti tõsimeelsed. Ja siis mul on muidugi oissand jumal. Ma ei saa ju märkima teata, et mul on ju väga palju häid sõpru juudi rahvusest, kes toetavad väga tõsiselt oma usku. Ja kui ma ütlesin neile, et tegelikult olen mina Eesti taarausu preester. See võib tunduda teile väga naljakas, aga ma olen terve usuorganisatsiooni juhatuse liige. Ja mul on terve oma hiis, mida ma tahan suvel hakata ellu kutsuma või rakendama või üritusi korraldama. Sellepärast, et kui on, siis tuleb seda ju teha. Ja kui me oleme ikkagi eestlastena looduslapsed, siis me peame sellega ka ju arvestama. Mitte, et me räägime keskkonnamõjude strateegilisest hindamisest kristlikust vaatevinklist, või ei. Me püüame anda asjadele õiget sisu, et ka Olulise tähtsusega ruumilised objektid ei pruugi rikkuda loodust rohkem kui mingi lihtlabane lageraie, kus võetakse mets maha, nii et ei ole linnulaulu kui seal enam, rääkimata siis sitikatest, putukatest ja punasesse raamatusse kantud taimedest. Mis ju tegelikult on Eesti elu reaalsus täna, kuigi me sellest ei taha rääkida. Sellepärast, et võtta, need ametkonnad lähevad paljudel juhtudel kergema vastupanu teed ja tegelevad sellega, millega on lihtsam tegeleda, aga mitte sellega, millega nad sisuliselt peaksid tegelema. No võt, aga sellest ma vist oleme kunagi juba rääkinud, aga see pole ka tänase päeva teema. Need võt, Kremli jutupunktid ja mitte jutupunktid. Katsume ikkagi olla nii nende jutupunktide valguses või mitte nende valguses või mingisugused teiste jutupunktide valguses. Tegelikult parem, kui neid jutupunkte on vähem, me saaksime olla ise, et meil oleks oma Eesti rahvuse jutupunktid, mida siis me saaksime öelda ka täpselt niimoodi, et see, mida meie räägime, on Eesti rahvale, Eesti väikesele oma riigile. Kõige kasulikum. Ja me peaks üle kordama ega värisema ei Kremli jutupunktide, ei Lääne jutupunktide pärast, vaid me saaksime pragmaatiliselt lähtuda oma ratsionaalsest talupoja mõistusest ja hinnata seda olukorda, mis meie ümber täna valitseb, täiesti adekvaatselt.
Minu küsimus oli ajendatud, eile õhtul vaatasin igavesti pikka filmi, A Bridge Too Far, liiga kaugel oli sild. See on ka filmi lõpulause, vaadake see ära, see näitab poliitikute ja nii öelda tegev rahva omavahelist suhtlust. Jätke kõrvale kõik need nüansid teisest ilmasõjast ja muust taolisest. Vaadake protsessi, mis käivitatakse, mille käivitavad need, kelle riietel ei ole tolmu kübetki. Ja ellu peavad viima need, kes upuvad verre mädasse mudasse ja...
Jaa, vaata, kus sa seda praegu räägid, siis ma alles eile, sina vaatsid eile, mina vaatsin teile. Vaatasin teile uudiseid, mis maailmas sünnib ja tead. Ja siis nägin ma, kuidas esines üks Ukraina esipropagandist, kes on siis hirmsasti vene vastane. Ja tema kes küsiti, et kuna sul on 3 poega, kas need sõdivad siis Ukraina eest, noh, nagu vabaduse eest, millest sa kogu aeg räägid, kuidas peaksid inimesed sõdima ja võitlema. Ja mis välja tuli, et üks poeg on nii haige, et see ei saa vaevalt üldse eladagi, et on nii haige, et temast, mis sõdi ja temast on. Aga 2 tükki on mul sündinud hoopis Ameerikas, nemad on hoopis Ameerika kodanikud, aga nemad küll ometi Ukrainas sõdima ei hakka. Ja siis tegibki küsimus, et kui me vaatame, kuidas tänaval võetakse noori mehi kinni, väänatakse käed selle taha, viiakse sõjakomissariaati. Ja siis nende suurte propagandistid ja need lapsed ja need ise ei... sõdi või võita selle sama idee eest, mida nad kogu aeg propageerivad. No siis on ikka naljakas küll.
Ja... Aga idee näikse olevat rahvas ära hävitada. Idee näikse olevat ajada slaavi rahvad oma vahel tülli.
Markus, idee ei ole rahvast hävitada. Idee on teenida kasumit. No et jah. Rahvas selle kasumi teenimise käigus hävib.
Tead,
kuidas seda kutsutakse?
Ikka juhtub.
Kaasnevaks kahjuks.
Mm-hmm.
See ei ole isegi mitte terrorismi rünnak, aga muide tead, kas sa oled ju kuulnud, kas Ukrainas on keegi üks või teine osapool kellelegi sõja kuulutanud ametlikult? Ei ole. Sõda käib, kuid sõda ei ole ju keegi kuulutanud. Üks räägib erioperatsioonist. Propagandistid räägivad täiemahulisest sõjategevusest, mida siis ka meie propagandistid räägivad. Aga sõda ei ole ju keegi kuulutanud. See, et meie peaminister ütleb, et me oleme sõjas, me peame sõdima, see on meie sõda, me oleme sõjas. No kuuluta no, siis ametlikult.
Naiselik paanika või?
No võib-olla tõesti, aga kuuluta siis välja sõda, mine siis ja kuuluta see sõda välja. Me oleme Venemaga sõjas, me kuulutame Venemale sõja. No mine ütle see lause välja. Ja mitte ei ütle välja, vaid mine anna noot Vene saatkonda ja saada saatkond välja. Terroristlikuks riigiks tunnistasime, kuulutame need, et kui me oleme sõjas. Vaat, selle peale mõtleks küll niimoodi, Eesti vabariigi kodanikuna, mölisema olete te kõvad. Aga kui tegudeks läheb, tehke siis. Kui te olete võtnud nendele õiguse niimoodi käituda, tehke. Järgi ajage tühja jutu suust välja. Oleme siis sõjas. Aga ei, meie ei ole ju sõjas või oleme sõjas.
No see on siuke pehmega tehtud sõda.
Vaata, ära siis räägi, et meie oleme sõjas. See ei ole meie sõda. See on kellegi teise sõda. See ei ole meie sõda. Täpselt samuti nagu ma ei saa kodanikuna aksepteerida seda seisukohta, et Eesti riigi poliitika teatud valdkonnad on erakondade ülesed. Sa saad aru, see ei ole võimalik.
No meil ei ole presidentaalne riik, muidu võiks arvata.
Absoluutselt nõus. Ja sellele mõeldes või seda analüüsides ma arvan, et nii väikeses riigis oleks presidentaalne riigikord kordades parem. Oleks kordades parem presidentaalne riigikord, oleks kordades parem, kui meie valimisjaoskondi ei oleks nii palju Eestis vaid ainult üks. Meil oleks kordades parem, kui meie president valitaks otse rahva pool. Meil oleks kordades parem, kui referendumid töötaksid riigis nii nagu nad võiksid ja peaksid töötama.
Et kui kõige kõrgem ei tea, siis ta küsib rahvalt.
Ja, aga ega ju rahvalt ei küsita, sest et rahvas on delegeerinud oma otsustusõiguse. Ta on delegeerinud oma elukorralduse teatud isikutele, kes on vabastatud valimismandaadist ja üks kõik, mida nad rahvale kokku lubevad, nii kui nad saavad võimule, ei pruugi seda enam täita. Ja täpselt samuti on ka elus näide nende samade maksudega. Me ei tõsta riigis makse. Nii kui võimule saavad, esimene asi tõstame maksu ja hakkame rikkust ümber jagama. Kas seda lubati enne valimisi rahvale? Ei lubati. Ja miks ma pean armastama, uskuma, lootma sellele valitsusele, kes mulle otse näkku valetab? Me ei saa teisiti, me peame seda tegema, sest Eesti riik on sellises olukorras. Väga õige, aga miks te olete selle Eesti riigi viinud sellises olukorda? Küsin mina. Kui mina oma majapidamise eelarve viiksin sellises olukorda, siis ma oleksin paljas näljas, mu lapsed oleks paljas jalgsid ja nii edasi ja nii edasi. Võibolla mõned ongi. Ma ei tea, aga ma usun, et ei ole. Sellepärast, et geneetika on teissugune. Võtti, seda ma sulle tahtsin öelda.
Aitäh, Harri Raudvere. Noh ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
kirjutatud kaunid unelmad, et suudaksime lennata, kui täis taevas kutsub ja enda sõlme tuleme maal. Et igavesi lämbuks ja verre juhus, me inimkonna sünnitatud kaunid unelmad, et suudaksime lennata, kui täis taevas kutsub ja enda
on salvestatud 2023. aastal.